Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 27 июлдагы уктурууларды баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Жогорку кеңештин тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорлору коомдук талкуудан өтүп жатат. Парламентте коалициялык көпчүлүк же оппозициялык азчылык болбойт.
Алга жылуу эмес, кайра артка кетенчиктөө процесс сыяктуу сезилет.
Ооганстанда май июнь айларында набыт болгон жана жараат алган жайкын тургундардын саны кескин өстү. Бул соңку 12 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч.
Азыркы тапта Ооган өкмөттүк күчтөрүнүн жалгыз артыкчылыгы бул аскер ва күчтөрү.
Өзгөндүн тургундары аймактагы таанымал үй бүлө Кадыралиевтерден кордук көргөнүн айтып президентке кайрылышты.
Айдай балам айыппул сүйлөбөй калды. Жадагатта өзүн кыздарын атты билбес.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Жеңиш Айдаровдо.
Рахмат Санжар. 40 ашык Ооган жоокерлери Пакистанга кире качты. Өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын жоочуларынын ортосунда 26 июлдагы салгылашта Афганистандык 46 аскер Пакистандын аймагына кире качкан. Бул тууралуу Пакистандык аскер жетекчилиги билдирди. Ооган аскерлери Пакистандын түндүгүндөгү Читрал чек ара көзөмөл өткөрмө бекетине жакын жерге жашырынган. Алардын арасында 5 офицер да бар экени кабарланды. Читрал аймагы Кунар, Бадахшан жана Нуристан чөлкөмү менен чектешет. Буга чейин жүздөгөн аскерлер Тажикстандын аймагына өтүп баш калка сураганын Озоды радиосу маалымдаган эле. Пакистандын аскер жетекчилиги бардык эрежелер аткарылган соң Ооган аскерлери Афганистанга кайтарыларын билдирди. Бул окуя Исламабад менен Кабулдун мамилеси курчуп турган маалга туура келди. Бир нече жума мурда Кабул Пакистандагы дипломатиялык өкүлүн чакыртып алган. Афганистандын өкмөтү Пакистандын расмий бийлиги талиптерге көмүскө колдоо көрсөтөт деп айыптап келет. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 июлдагы отурумунда Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан Биздин Кыргызстан саясий партиясына берилген добуштарды жараксыз деп тапты. Ал эми партия жетекчилиги муну саясий чечим деп сыпаттап, жогорку сотко кайрыларын жарыялады. Партиянын Ош шаарындагы лидери Медер Абдымановдун билдиришинче, коюлган дооматтардын бири да расмий аныкталып, юридикалык баа берилген жок. Саясий өңүттөгү эле чечим болуп калды. Буга бирөө кызыктар болуп турат деген Абдыманапов кызыктар тараптардын аттарын атаган жок. Партиянын төрагасы Айбек Осмонов да билдирүү таратып, борбордук шайлоо комиссиясынын аракетин адилетсиздик деди. Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздарды караган жумушчу тобу партияны тизмеден чыгарууга талапкерлердин добуш сатып алууга аралашканы себеп болгонун билдирген. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиясы кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, борбордук шайлоо комиссиясына бекитүүгө жөнөткөн. Биздин Кыргызстан партиясы 11 июлдагы кайра шайлоодо Ош шаардык кеңешине өткөн 4 партиянын бири болгон. Аталган партияга 15 депутаттык орун тиймек. Кымактагы саясатчы Жеңиш Молдахматов ачкачылык жарыялады. Жеңиш Молдахматов 26 июлдан баштап ачкачылык жарыялаганын оппозициячыл саясатчынын жардамчысы Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчор уулу Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында 26 июль күнү Молдахматовго Жазык кодексинин 264 беренесинин массалык башаламандыкты уюштуруу 1 бөлүмү боюнча шектүү жөнүндө кабарлама берилген. Ал өзүнө дагы бир кылмыш иши козголгонуна макул эместигин билдирип, ачкачылык жарыялаган. Бекчор уулу 26 июлда Молдахматов менен сүйлөшкөнүн, ал сурок протоколуна жана шектүү жөнүндө кабарламага кол койбогонун кошумчалады.
Жөн гана бийлик каалаган убакта камоосуна каршы экенин билдириш үчүн, адамдын укугун коргош үчүн ушул кадамга барды. Эркиндиги менен ажырагандан коркпойм. Мен өзүмдүн укугум үчүн күрөшөм, чындык үчүн, акыйкаттык чыгат же менин сөөгүм чыгат деп ачкачылык жарыялады.
Оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдахматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган, ага былтыр октябрь айларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин берене өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине коюлган. 1-июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырган. Молдахматов өзүнүн камалышын саясий куугунтук катары баалап, президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап келет. Баткенде чек арадагы курулуштан нараазычылык чыкты. 26 июлда кечке жуук Баткен районун Көкташ айылында Ички иштер министрлигинин аскерлери жайгашкан имараттын тосмосун оңдоо иштери башталган учурда тажик тарап нааразылык билдирген. Тажик тарап да өз аймагында курулуш иштерин баштоого аракеттенип, кум шагал алып келген. Баткен районунун акими Учкун Жоробаев чек арадагы Кыргызстан тарапта 10 чакты, Тажикстан тарапта да ошончо киши топтолгонун абалды көзөмөлдөө үчүн жергилтүү бийлик өкүлдөрү жерине чыгып, эки тарап бирдей сүйлөшүүлөрдү баштаганын билдирген. 26 июлда Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорка айылынын ортосунда Кум Мазар деген жерде Тажикстандын жарандары ишембилик баштап эки тараптан ок атылган болчу. Ал окуя боюнча эки мамлекеттин бийлик өкүлдөрү жолугуп, аталган участокко эки тараптан тең чек арачыларда жай тургундарда кирбей турууга макулдашышкан. Беларусьта учакты Минскиге кондурган авиадиспетчер өлкөдөн чыгып кетти. Грекиядан Литвага учуп бараткан ирландиялык Ryanair авиакомпаниясына таандык учакты 23 майда Минскиге чукул кондурган авиадиспетчер Олег Галегов үй бүлөсү менен Беларусьтан жашыруун чыгып кеткени кабарланды. Бул тууралуу жергиликтүү жана эл аралык басылмалар жазып чыгышты. Олег Галегов иштеген Беларусь навигация мекемеси журналисттерге ал июн айында эле эмгек көргүүсүн алып, ошол бойдон жумушка чыкпай дайынсыз экенин ырастады. Ошол эле кезде мекеме авиадиспетчердин кызматын тапшырганын ырастаган эмес. 23 майда Беларусь бийлиги Грекиядан Вильнюска бараткан учакта бомба бар деген жалган шылтоо менен Минск шаарына кондуруп, борттогу Беларусь блогери Роман Протасевич менен анын сүйлөшкөн кызын кармаган. Лукашенконун буйругу менен МиГ-29 аскердик учагы абага көтөрүлүп, Беларусьтан Литвага өтүп калган жүргүнчүлөр учагын артка кайтарып конууга мажбурлаганы кийин маалым болгон. Түркияда кыргызстандык мигранттар пенсия ала баштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн көчмө жыйынында Кыргызстандын Түркиядагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Кубанычбек Өмүралиев маалымдады. Элчинин айтымында Түркия жана Кыргыз Республикасынын өкмөттөрүнүн ортосундагы социалдык коопсуздук келишимине ылайык эки өлкөдөн 15 жылдан ашык эмгек визасы менен иштеп, камсыздандыруу акысын төлөгөн жарандар эки жактан тең быйылкы жылдын март айынан баштап пенсия ала баштагандар бар. Санжар
Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 июлда Нарын облусунун кээ бир райондорунда Чүй, Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу жерлеринде өткөн өтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 34, Талас жергесинде 36, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 38-39, Бишкек шаарында 38 градуска чейин күн ысыйт. Баяндарга өтөбүз. Жогорку кеңештин иштөө тартибин жөнгө салган мыйзам долбоорлору жазылып коомдук талкуудан өтүп жатат. Буга чейинкидей парламентте өкмөттү куруу укугу жок болгондуктан коалициялык көпчүлүк же оппозициялык азчылык болбойт. Сунушталып жаткан документке ылайык, бир мандаттуу округдардан шайланып келгендер депутаттык топторго бириге алат. Алардын ыйгарым укуктары парламентке өткөн фракциялардыкы менен бирдей эле болот. Андан тышкары элдик курултай институтунун демилгеси менен депутаттын мандатын чакыртып алуу сунушу да киргизилди. Толугураак Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Парламенттин ишин баштан аяк жөнгө салган Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө жана Жогорку Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам долбоорлору июн айынын ортосунан бери коомдук талкууда турат. 5 майда күчүнө кирген конституция боюнча президент министрлер кабинетин курап түзүмүн да өзү аныктайт. Ал эми парламенттин ыйгарым укуктары бир топ эле азайтылып, көзгө басар мыйзам чыгаруу жана анын аткарылышын көзөмөлдөө укуктары эле калды. Жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. Алардын канчасы партиялык, канчасы бир мандаттуу округдардан шайланып келгендери азырынча бир жансыз болуп чечиле элек. Шайлоодо утуп келген партиялар мурдагыдай эле фракцияларда иш алып барат. Талкууда турган документтердин авторларынын бири депутат Айнура Алтыбаева. Бир мандаттуу округдан шайлангандар үчүн депутаттык топ деген жаңы түшүнүк киргизилип жатканын айтты.
Ал эми депутаттык топтор бул жаңы биздин регламентте ченем фракцияларга кирбеген бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку кеңештин депутаттарын бирикмеси. Бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган Жогорку кеңештин депутаттары саны 11 депутаттан кем болбогон депутаттык топторду түзүүгө укуктуу.
Фракцияларда кандай укуктар бар болсо, депутаттык топтор деле ошондой мүмкүнчүлүктөргө ээ. Жогорку кеңешке партиялык тизме менен шайланып келгендер мындай депутаттык топторго кире албайт. Парламент буга чейинкидей эле комитеттерде иш алып барып, зарыл болгон учурда убактылуу депутаттык комиссияларды түзөт. Буга чейинки баш мыйзамда тил табышкан партиялар коалициялык көпчүлүктү түзүп өкмөттү курачу. Ага кирбей калган фракциялар оппозициялык азчылыкта калчу. Эми министрлер кабинетин куруу президенттин колуна өткөндөн кийин коалиция түзүү маанисин жоготту. Депутат Сайдылан Ышанов жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу укугу колунда экенин билдирип, бетине кармаганы менен ал да артыкчылык бербей турганын мындайча түшүндүрдү.
Конституция өзгөргөндөн кийин бийликтин баарды бир колго өттүп, калганы жанындагыларга жетти дем. Азыр парламенттен көп нерсе талап кылган болбой калат. Мыйзамдарды дагы ошол президент, азыр мурун президентте андай укук жок болчу, жогорку сот, генеральный прокурор баары киргизе турган болуп койдулар, кабинет министри. Ошондуктан мыйзамды каалагандай кылып киргизип, кандай кылып өткөргөнгө мындай жакшы шарт түзүлүп калды да.
Кыргызстан 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин парламенттик башкарууга багытталып, баш мыйзамда ага ылайыкташтырылып жазылган. Саясат талдоочулар жогорку кеңеш өлкөнүн тагдырын өзгөртүүгө берилген мүмкүнчүлүктү колунан чыгарганын, парламенттин 6-чы чакырылышынын депутаттары тескерисинче парламентаризмге көз жапканын айтып келишет. Эми укуктары кескин азайгандан кийин өлкөдөгү кырдаалга олуттуу таасир эте аларынан күмөн санагандар көп. Депутат Марлен Маматалиев жогорку кеңештин иши берилген укуктардан да анын курамынан көз каранды деп эсептейт.
Ошол жерде атайын трибуна берилет, ошол жерде атайын микрофон да берилет да. Буну биз толугу менен колдонушубуз керек. Биз мурдагы жанагы парламентке окшоп реалдуу түрдө ачыкта ачык айтып, кайсыл жерде проблема болсо проблеманы айтып бетке айтып туруш керек да.
Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзам долбооруна депутаттын мандатын чакыртып алуу маселеси да киргизилди. Мындай чечимди элдик курултайдын мүчөлөрү съездинде кабыл алып, жогорку кеңешке сунуш берет. Парламентте аны атайын комиссия түзүп иликтейт. Депутаттардын көпчүлүгү депутатты мандаттан ажыратууну колдосо, элдик курултайдын сунушу кабыл алынган болуп эсептелет.
Бийликтин балансы бузулган жерде өнүгүү болбойт. Демократиялык түшүнүктөр, түзүлүштөр баардыгы тең артка кетет. Ошон үчүн бул жерде анан нааразылыктар ошондон чыгат.
Деди саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев. Ал эми депутаттын статусуна байланыштуу мыйзамда жогорку кеңештин депутаты иштеп турган учурда андан кийин депутаттык ишмердигине байланыштуу ой пикири, айткан сөзү үчүн же берген добушу үчүн куугунтукка алынбашы керектиги жазылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Бийлик экономикалык жана социалдык демилгелерди ишке ашырууга шашылбастан саясий реформа деген ураам менен мыйзамдарды жана конституциялык жоолорду өзүнө ылайыктуу кылып өзгөртүүгө аракет жасап жатат. Мындай пикирин 26 июлда Азаттык радиосуна саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев билдирди. Ал бийликтин парламенттин мыйзам чыгаруу жаатындагы соңку демилгелерин бир кадам алдыга, эки кадам артка деп мүнөздөдү. Талдоочу менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Кыргызстандын соңку жаңы тарыхында экономикада, социалдык чөйрөдө чоң мындай өзгөрүүлөр алдыга жылуу байкалбаган менен жалгыз жеткен артыкчылыгы ушул саясий реформалар жагынан коңшу мамлекеттерден бир тобуна алдыга кетип, демократиянын аралчасы катары таанууга деле. Анан кийин эми саясий процесстерге да көз каранды болот экен. Кыргызстандын ички саясий турмушу ар кандай окуялар болду. Эми жыл башында кабыл алынган баш мыйзамга ылайык келтириш керек сөзсүз түрдө. Жогорку кеңештин жана өкмөттү куруу боюнча ыйгарым укуктары жокко чыкты да, бир катар жоолор боюнча чоң өзгөрүүлөр болду. Ошого жараша мыйзамдарды да кайра иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыкты. Такыр эле парламенттин колубутун байлап коюу аракети болбосо деген тилек да. Кээ бир ушул демилгелерди бийлик тарабынан болгон, жогорку кеңеш тарабынан болгон мыйзам чыгаруу жаатында демилгелерди карап отуруп, биз бир кадам алдыга, эки кадам артка кетип аткандай ой калат да кээ бир көрүнүштөргө көз салып отурганда.
Чолпонбек мырза, Кыргызстан бийлик бир колго топтолуп, бир кишинин тегерегиндегилер баарын башкарып калганда элдик толкундоолор болгон учурларды башынан өткөргөнүн билебиз. Азыр эми расмий түрдө парламенттин укуктары кыйла чектелип, башкаруу президентке өттү. Мурдагы окуялар кайталанбашы кандай факторлордон көз каранды деп ойлойсуз?
Бийликтеги адамдын же болбосо саясий лидердин жеке сапаттарынан, саясий эркинен, турмуштук принциптеринен, интеллектисинен, көп нерседен ошол эле Акаевди айтчубу, аялы бийлеп калды деп ийин Бакиев бир туугандарына эки тизгин бир чылбырды берип койду деген нааразычылык болгон. Кийинки президенттер жөнүндө эле айтылган мыйзамда андай эч нерсе жок. Бул мамлекет башчысынын жеке сапаттарынан көз каранды, саясий эркинен. Эмнегедир жаңы бийлик экономикалык, социалдык реформаларды жасоого шашылбай, саясий реформалар деген ураандын негизинде мыйзамдарды, канчалык жоолорду өздөрүнө каалагандай ылайыкташтырып кайрадан өзгөртүүгө аракет жасап жатат. жаңы конституция боюнча президентте көп жоопкерчилик бар, бирок иш жүзүнө келгенде кандай болот? Мыйзамдарды өзгөртө берүүнүн аягы өлкөдө жакшы жыйынтыктарды береби? Экономикада башкаруу чөйрөсүндө терс көрүнүштөрдөн арылабызбы деген чоң суроо болот да.
Азыр билесиз, парламент кандай эреже менен шайланышы керек деген мыйзам долбоору талкууланып жатат. Президент сунуш кылган бул долбоорду дагы сындагандар болуп жатат.
Жакшы бир мыйзам даярдалып, ал биринчи окууда талкууда өткөн Алтынбек Сулайманов тарабынан. Бир окуудан өткөндөн кийин эле кайра экинчи окууга, үчүнчү окууга коюлбай эле кайра иштеп чыгуу деген шылтоо менен ортодо убакыт өтүп туруп, эми башка мыйзам өтүп кетет окшойт. Жогорку кеңештин 35 депутаты аймактардан шайланып келип, 55 болсо партия менен шайланып келет деген ошол эреже киргизилип жатат. Кыргызстанды региондорго бөлүп, анан региондордон шайланып келүү мүмкүнчүлүгү бир чети туура баягы жер жерлерден тандоо жүргүзүүдө объективдүүлүк болушу мүмкүн. Эгерде бийликтин дагы ошо аймактардан кандай депутаттар келет, бизге баш берген депутаттар келеби же баш ийбей кете турган күчтүү личностьтор келип калабы деп ошого жан үрөп, административдик ресурстарды колдонуп, ар бир округга бийликтин талапкерин аттап тандоп жөнөтүп ошентип башталаса бул жакшы эле көрүнүш. Ал эми партиялык тизме боюнча шайлануу жагында бул жолу партияларга кыйын, добушту көбүрөөк алыш керек болот, мурдагыдан да катуу аракет кылыш керек болот. Анын үстүнө мындай бир авангард элди өзүнүн артынан ээрчитип кете турган бийлик тарабында дагы, оппозиция тарапта да мындай популярдуу партия жок болуп турган азыркы шартта элдин тандоосунда маселе жаралып калбайбы деген арыдан бери кылып өткөрүп салып, анан кийин ошол эки бийликчи партия келип, анан дагы бир формалдуу оппозиция келгенге шарт түзүлүп калбайбы деген кооптонуу бар. Анан эң негизгиси баягы аймактардан шайланып аткан айынанда жогорку кеңеши аймактардан, округдардан келгендер өзүнчө бир палата болуп, партиялык тизме менен келгендер өзүнчө бир палата болсо деле болмок, бирок аралашты да калды. Эми бул жакшы да жыйынтык бериши мүмкүн, эл күткөндөй эмес, терс дагы болуп калышы мүмкүн. Ал дагы ошол шайланып келе турган депутаттардын потенциалына, анан бийликтин позициясына анан көз каранды. Бийлик калып туруп, элдин тандоосун жайына койсо, албетте сапаттуу парламент келишине мүмкүнчүлүк бар. Анткени бул жолку шайлоодо олигархтар да кандайдыр бир деңгээлде кайра кайра кайтып катышып эмете бербей, артка кетенчиктеп, потенциалдуу күчтөрдүн, прогрессивдүү күчтөрдүн кандайдыр бир деңгээлде күчтөргө жол ачылдыго парламентке келгенге деп эсептейм.
Учурда дагы бир саясий демилге кызуу талкуу жаратып атат. Айыл өкмөт башчысын аким дайындайт деген сыяктуу жергиликтүү өз алдынча башкарууга байланыштуу. Ошондойго өтсөк, элдик башкаруу принцибинен алып караганда туура эле болобу?
Кыргызстандын дагы бир жетишкендиги, Кыргызстанда жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу, керек болсо Россияга да салыштырмалуу кадыресе калыптанып, өз алдынча саясий институт катары мекемделип калган. Ага жергиликтүү жамааттык уюмдар, активисттердин салымы чоң, өкмөттүк эмес уюмдардын салымы чоң. Биздегидей жеткен ийгиликке мындайча айтканда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бийликке көз каранды болсо да, мындай өз алдынча жашап кетүү тажрыйбасына, өз киндигин өзү кесип, жергиликтүү маселелерди чечүү жаатында теориялык жактан да практикалык жактан дагы чоң тажрыйбага ээ болгон могу айыл өкмөттөрүн акимдер тарабынан бекитесиң деген мыйзамга өзгөрүү киргизип атышы мен түшүнгөн жокмун. Мындайча айтканда, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун табияты такыр башка, өзгөчө. Кыргызстандын шартында, кыргыз элинин мындай тарыхында, этно саясатында жергиликтүү жамааттык уюмдардын статусу башкача болуп келген. Анан ошого кандайдыр бир чек коюу, бул алга жылуу эмес, кайра артка кетенчиктөө процесс сыяктуу сезилет.
Саясат алдоочу Чолпонбек Садыкбаев менен Рахат Кеңешова маектешти. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Талибан кыймылынын жоочуларынын ортосунда 26-июлдагы салгылашта ооугандык 46 аскер Пакистандын аймагына кире качты. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан Биздин Кыргызстан саясий партиясына берилген добуштарды жараксыз деп тапты. Партия жетекчилиги муну саясий чечим деп жогорку сотко кайрыларын билдирди. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдоахматов ачкачылык жарыялады. 23 майда Минскиге чукул кондурулган учактын авиадиспетчери Олег Галегов үй бүлөсү менен Беларусьтан жашырын чыгып кеткени кабарланды. Түркиядагы кыргызстандык мигранттар да пенсия ала баштады. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык жеке.org сайтында. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 27-июль уктурууну улантабыз. Бириккен улуттар уюму май июнь айларында Ооганстандан аут болгон жана жаратылган жакын тургундардын саны кескин өскөнүн кабарлады. Бул мезгилде көз жумган жана жарадар болгондордун эсеби 2400 адамга жакындаган. Бул сан 2009 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Ооганстанда АКШ баштаган эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан чакта кырдаал курчуп талиптер улаан бир аймакты басып алууда. Темага Бактасанов токтолот.
Улуттар уюмуна Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы быйылкы жылдын алгачкы 6 айында 5180 ашык жайкын тургун жабыркагандыгын жарыялады. Миссия 26-июлда тараткан отчетто алардын ичинен 1659 наут болгону айтылат. Мындай сан былтыркы жылга салыштырмалуу 47% көп. Буга Талибан кыймылы менен өкмөттүк күчтөрдүн май айынан баштап салгылаштары күчөгөндүгү себеп катары көрсөтүлгөн. Өлкөдөгү соңку куралдуу салгылаштан бейжал өлгөндөрдүн дээрлик жарымы аялдар жана балдар. Тактап айтканда, акыркы 6 айда 468 бала жана 219 аял киши колдуу болгон. 2021 жылдын биринчи жарымында ажал тапкандардын дээрлик жарымын аялдар жана жаш балдар, кыздар түзгөнү терең тынчсыздануу жаратат деп айтылат баяндамада. Улуттар уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясы наут болгон жайкын тургундардын 64% өлүм үчүн согушкерлерди айыптады. Алардын ичинен 39% талиптер күнөөлүү болсо, 9% ислам мамлекети тобунун терактарынан ажал тапкан. Ал эми Ооганстанда Соңкалдайда курман болгондордун 25% өлүмүнө өкмөттүк аскерлер себепкер болгон. Улуттар уюмунун миссиясы алдыда ажал тапкандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Бул тууралуу эскерткен Бириккен Улуттар уюмунун Ооганстан боюнча чабарманы Дебора Лайонс эки тарапты жакын тургундарга карата зордук зомбулукту токтотууга чакырды. Буга чейин АКШ президенти Джо Байден Оогонстандан америкалык аскерлер 31-августка чейин толук чыгарыларын жарыялаган. Ошондон кийин Талибан кыймылы күчөп, өлкөнүн бир нече аймагын басып алууга жетишти. Мындан улам ооган аскерлери жана жайкын тургундары чектеш өлкөлөргө өтө качууда. 26-июлда коңшулаш Пакистандын армиясы өз аймагына дагы 46 ооган аскери кире качкандыгын жарыялады. Билдирүүдө Оогонстандык аскерлер өлкө түндүгүндөгү Читрал бекетине жакын жерде талиптер менен салгылашка туруштук бере албай, Пакистандын аймагына кирүүгө аргас болгону айтылат. Пакистан армиясы ооган аскерлерине убактылуу башпааник бергенин, кийинчерээк өз аймагына кайтарарын билдирди. Буга чейин да бул өлкөгө кире качкан 35 аскерди Ооганстанга кайра жөнөткөн эле. Ал тапта 31-августка чейин ооган жергесинен толук менен чыгарылышы керек болгон АКШнын аскер күчтөрү жакын капталарга талиптерге абадан соккуруп, өкмөттүк жоокерлерге жардам көрсөтөрүн убада кылды. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачылыгынын башчысы генерал Кеннет Маккензи 25-июлда журналисттерге сүйлөп жатып,
азыркы тапта Ооган өкмөттүк күчтөрүнүн жалгыз артыкчылыгы бул аскер аба күчтөрү. Ошондуктан биз колдон келгендин баарын жасап, абадан соккулар эффективдүү болуш үчүн жардам беребиз
деп билдирди. Өткөн аптада Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү Катардын Доха шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн. Эки тарап анда мунасага келе алган эмес, бирок келе жаткан апталарда кайрадан сүйлөшүү үстөлүнө отурууга макулдашып тарашкан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Өзгөн районунун тургундары аймактагы таанымал үй бүлө Кадыралиевдерден курдук көргөнүн айтып президентке кайрылышты. Алар мурдагы прокурор кызматкери Канжар Кадыралиевдин жана экс депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганынын балдарын ур тепкиге алган окуядан эки адам оор абалда ооруканага түшкөнүн билдирүүдө. Кадыралиевдер болсо айтылган дооматтарды четке кагып, окуяны башкача сыпаттап жатышат. Чатакта токмок жеген Илгиз Базарбай уулу жана Чыңгыз Батыров аттуу балдар учурда Ош облустук ооруканасында. Темага Марат Акимбек уулу кайрылат.
Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө караштуу Кочкор Ата айылынын тургуну учурда ооруканада жаткан Илгиз Базарбай уулунун айтымында 17-июль таңкы саат 14 чамасында жылышма жайлоосунда жездеси менен чөп жыйнаганы чыккан. Алардын айылдашы Алтынбек Кармышаков аты менен Илгиз Базарбай уулунун арпасын аралап тебелетип өткөн. Муну ошол учурда эки тарап кайым айтыша кетип, Алтынбек Кармышаков Илгиз Базарбай уулун камчы менен чаап жиберген. Анда эки тарапты арачалап калышкан. Алтынбек Кармышаков мурдагы прокурор кызматкери Канжар Кадыралиевдин жана экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы, Улан Кадыралиевдин баласы. Чырандан кийин 17-нчи июлдун кечинде уланып, Алтынбек Карымышаков өзү менен кошо бир нече балдарды ээрчитип келип, Илгиз Базарбай уулун, анын бир тууган агасы Чыңгыз Батыровту жана алардын жездесин сабап кетишкен. Окуяны учурда Ош облустук ооруканасында жаткан Илгиз Базарбай уулу төмөнгүчө эскерди.
Чатырдан чыкканда эле алар бирөөсү балта кармап турган көрүнүп, ушу мындай балада эле турганда жакындыгычы. Ошо аты урдугу эмне болду билбейм. Өзүм жоготтум, көзүм караңгылашкан эле аркыманбы, кайсы жагыман келип орду билбейм. Урганы мен өзүм жоготуп койдум. Берки эмелер айтат, ошол сен жыгылганда эле дейт, аркаман мага карап жүгүргөндө берки акам урду деген чыгат. Ошол биз аларга бир муш деген жокпуз. Бир муш уруп биз жерине эме кылган болсом, мына мен моюнума алам ошол. Ошонун бир чекесине мына четкен болсомчу.
Ал окуядан жездеси жеңил жараат алып, Чыңгыз Батыров менен Илгиз Базарбай уулу 18-нчи июл күнү Ош облустук ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүнө жаткырылган. Азыркы учурда Чыңгыз Батыров башынан оор жараат алып, Ош облустук ооруканасынын нейрохирургия бөлүмүндө жатат. Ал менен жолугуп, бирок сүйлөшө алган жокпуз. Чыңгыз Батыров өзүнө келип, жакындарын тааныганы менен сүйлөшө албай жатыптыр. Ал эми Илгиз Базарбай уулу 23-нчү июлда бейтапкананын бет жак хирургия бөлүмүнө которулду. Башы жарылып, бети айрылган Илгиз Базарбай уулунун абалы тууралуу оорукананын бет жак хирургия бөлүмүнүн башкы дарыгери Абдрахман Эшиев буларды айтты.
Биз кечээ күнү операция кылганбыз, пироломускуловой кость деп коет. Пироломускуловой кость деп коет, чыкый сөөк сынган. Ошону ордуна коюп, мини пластика деп коет, имплантат менен катырып койдук. Азыркы мезгилде состояниясы удовлетворительный, мындай канааттандыра алдык.
23-нчү июлда жабырлануучу тарап иликтөө ишин тездетүү талабы менен Өзгөн райондук акимчилигине жана райондук ички иштер бөлүмүнүн алдында тынчтык митингин өткөрүшкөн. Ооруканада жаткан Илгиз Базарбай уулу менен Чыңгыз Батыровтун апасы Гүлсунай Молдобаева 26-нчу июлда журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, президентке кайрылды.
Балам башын ушуткөн жатырам. Айдай балам айыппул сүйлөбөй калды. Чоңулумду 4 баласы бар, кичинеги уулумдун да 4 баласы. Бул 4 баланын тагдыры эмне болот? Ким чечип берет? Булардын ким баласы? Келини менен 5-чи бала болуп калды бул. Аны башы паралич, колу иштебей, жадагатта өзүнүн кыздарын атты билбейт. Сени сурап, ушуларга чара колдонуп бериңиздер.
Азыркы учурда эки тарап тең ооруканада дарыланууда. Кадыралиевдин инилеринен маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми тууганы, экс депутат Ыргал Кадыралиева окуяга байланыштуу комментарий берип, эки тарап тең бирдей жабыркаганына токтолду.
Тергөө учурунда пикетке чыгып, пресс конференция берип, акимдин химиясы сотрудниктерин жакалап, милицияларды жакалоо бул тергөөгө болгон басым деп баалайм. Ошон үчүн анын эки тарап тең тергөөгө басым жасабаш керек.
Ыргал Кадыралиева жабырлануучу тарап менен да аталаш тууган экенин кошумчалады. 22-нчү июлда Илгиз Базарбай уулу менен Чыңгыз Батыровко карата дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккан. Анда экөөнүн тең алган жараты оор деп бааланып, Кадыралиевдин жакындары делген 3 адамга карата 138-нчи берене ден соолугуна оор зыян келтирүүгө шектелип кылмыш иши козголду.
23-нчү июль күнү шектүүнү кабарлама берилип, бөгөт коюу чарасы Өзгөн райондук сотунун тергөө судьясы тарабынан камакка алуу түрү тандалып алынган.
Дейди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева. Бирок шектүүлөр азыркы учурда Өзгөн райондук ооруканасында милициянын кайтаруусу менен дарыланууда. Алар 19 жана 21 жаштагы Куршак айылынын тургундары, дагы бири 16 жашта болгондуктан анын баш коргоо чарасы үй камагына алынган. Ошол эле учурда Кадыралиевдер тарабынан да Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазылып, Илгиз Базарбай уулу менен Чыңгыз Батыровко карата ийин баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Өзгөн райондук ооруканасында жаткан 3 жаранга да соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын корутундусун алайык. Илгиз Базарбай уулу менен Чыңгыз Батыровко карата козголгон кылмыш иши өзгөртүлүшү ыктымал. Кадыралиевтердин буга чейин да айылдаштары менен болгон чыры катталган окуялар бар. Маселен, коомчулукта Канжар Кадыралиев айылдашы Сактан Келдибаевтердин үй бүлөсү менен болгон жаңжал белгилүү. Ушул кездеги ишкер, кийин Жогорку Кеңештин депутаты болгон Сактан Келдибаевдин атасы 2014 жылдын 30 августун түндө алардын үйүнө бет капчан куралдуу 4 адам кирип келип, 10 000 доллар жана 2 уюлдук телефонун тартып алганын айтып, арыз жазган. Ал бет капчандарды Канжар Кадыралиевдин кылмыштуу тобу катары сыпаттаган. Башкы прокуратура 2014 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын жана парламенттин мурдагы депутаты маркум Канжар Кадыралиевдин бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевке карата кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик беренелери менен кылмыш ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Кылмыш иши козголгондон кийин Кадыралиев качып кетип, 5 айдан кийин камакка алынган. Бишкек шаардык сотунун чечими менен 2015 жылы үй камагына чыгарылган. Октябрь райондук соту 2019 жылы Кадыралиевдин ишин мөөнөтү өтүп кетти деп кыскарткан. Ага чейин айыптоочулар аны 15 жылга камакка алууну өтүнгөн эле. Марат Акимдеев уулу, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 27 июль. Коронавирус Кыргызстанда ондогон мыкты дарыгерлерди алып кетти. Мындан мамлекет, эл кандай сабак алды?
Калың пленкаларды тосуп алып, зона бөлүп иштедик да, ошол учурда ар бир медработник өз жанын ойлогон жок.
Өткөн аптада президенттин облустардагы өкүлдөрү дайындалды. Ош облусуна жетекчи болгон Зиядин Жамалдинов тууралуу кеп кылабыз.
Түздөн түз президенттин өкүлү дайындалып атат. Көбүрөөк полномочия берет деген үмүттөбүз.
Элдик экономика түрмөгүндө угасыз, анда алыска таанылып, бирок сатууда кыйынчылык жаралган бал өндүрүшү тууралуу кеп кылабыз.
Көбү ошол жумушу жеңилдеп ар багып алышып 1-2 жыл караганда тыштап салгандар да көп, жумушу оор экен деп.
Азыр болсо жаңылыктар Жеңиш Айдаровдон.
Рахмат Санжар. 40 ашык ооган жоокери Пакистанга кире качты. Өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын жоочуларынын ортосунда 26-июлдагы салгылашта оогандык 46 аскер Пакистандын аймагына кире качкан. Бул тууралуу Пакистандык аскери жетекчилиги билдирди. Ооган аскерлери Пакистандын түндүгүндөгү Читрал чек ара көзөмөл өткөрмө бекетине жакын жерге жашырынган. Алардын арасында 5 офицер бар экени кабарланды. Читрал аймагы Кунар, Бадахшан жана Нуристан чөлкөмү менен чектешет. Буга чейин жүздөгөн аскерлер Тажикстандын аймагына өтүп башка алка сураганын Озоди радиосу маалымдаган. Пакистандын аскер жетекчилиги бардык эрежелер аткарылган соң ооган аскерлери өлкөсүнө кайтарыларын билдирди. Бул окуя Исламабад менен Кабулдун мамилеси курчуп турган маалга туура келди. Бир нече жума мурун Кабул Пакистандагы дипломатиянын улук өкүлүн чакыртып алган. Ооганстандын өкмөтү, Пакистандын расмий бийлиги талиптерге көмүскө колдоо көрсөтөт деп айыптап келет. Борбордук шайлоо комиссиясы 26-июлдагы отурумунда Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан. Биздин Кыргызстан саясий партиясына берилген добуштарды жараксыз деп тапты. Ал эми партия жетекчилиги муну саясий чечим деп сыпаттап, жогорку сотко кайрыларын жарыялады. Партиянын Ош шаарындагы лидери Медер Абдумановдун билдиришинче, коюлган дооматтардын бири да расмий аныкталып, юридикалык баа берилген жок. Саясий өңүттөгү эле чечим болуп калды. Буга бирөө кызыктар болуп турат деген Абдуманапов кызыктар тараптарынын аттарын атаган жок. Партиянын төрагасы Айбек Осмонов да билдирүү таратып, борбордук шайлоо комиссиясынын аракетин адилетсиздик деп атады. Борбордук шайлоо комиссиясынын арыздарды караган жумушчу тобу партиянын тизмеден чыгарууга, талапкерлердин добуш сатып алууга аралашканы себеп болгонун билдирген. Буга чейин аймактык шайлоо комиссиясы кайра шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, борбордук шайлоо комиссиясына бекитүүгө жөнөткөн. Биздин Кыргызстан партиясы 11-июлдагы кайра шайлоодо Ош шаардык кеңешине өткөн 4 партиянын бири болгон. Аталган партияга 15 депутаттык орун тийбек. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдахматов ачкачылык жарыялады. Жеңиш Молдахматов 26-июлдан баштап ачкачылык жарыялаганын оппозициячыл саясатчынын жардамчысы Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчоров уулу Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында 26-июл күнү Молдахматовго Жазык кодексинин 264-чү беренесинин, же башкача айтканда массалык башаламандыкты уюштуруу беренесинин 1-чи бөлүмү боюнча шектүү жөнүндө кабарлама берилген. Ал өзүнө дагы бир кылмыш иши козголгонуна макул эместигин билдирип, ачкачылык жарыялаган. Бекчоров уулу 26-июлда Молдахматов менен сүйлөшкөнүн, ал сурак протоколуна жана шектүү жөнүндө кабарламага кол койбогонун кошумчалады.
Жөн гана бийлик каалаган убакта камоосуна каршы экенин билдириш үчүн, адамдын укугун коргош үчүн ушул кадамга барды. Эркиндиги менен ажырагандан коркпойм. Мен өзүмдүн укугум үчүн күрөшөм, чындык үчүн, акыйкаттык чыгат же менин сөөгүм чыгат деп ачкачылык жарыялады.
Оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдахматовду Ички иштер министрлиги 6 майда кармаган, ага былтыр октябрь окуяларында УКМКнын имаратын басып алууга аракет кылган деген айып тагылган. Кийин беремине өзгөртүлүп, октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деген кине койгон. Биринчи июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Молдахматовдун бөгөт чарасын карап, аны 6-сентябрга чейин камакта калтырган. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 3 жиени дарыгерлерди, аткаминелерди жана саламаттыкты сактоо министрин катуу сабаганы тууралуу Озоди радиосу кабарлады. Саламаттык сактоо жана ички иштер министрликтериндеги 2 башка ишеничтүү булактарынын маалыматына ылайык, окуя 20-июль күнү кечинде президенттин бир тууган эжеси Курбонби Рахмонова кайтыш болгон учурда болгон. Уртук Моктон Тажикстандын саламаттык сактоо министри жана президенттик аппараттын медицина борборунун башчысы олуттуу жаракат алганы кабарланды. Тажик президенти Эмомали Рахмондун 64 жаштагы бир тууганы Курбонби Рахмонова 20-июлда президенттик аппараттын медицина борборунда коронавируска каршы дарылоо учурунда көз жумган. Аны дарылоо үчүн Германиядан, Орусиядан жана Өзбекстандан тажрыйбалуу адис дарыгерлер чакыртылганы айтылган. Чет элдик адистер бейтапты тажик дарыгерлери туура эмес дарылаганын белгилешкен. Мындай тыянак президенттин жээндеринин ачуусун келтирип, алар апасы кайтыш болгон күнү кечинде аны караган дарыгерлерди, анда турган медик аткаминелерди жана министрди кошуп сабашкан. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги azattyk.org алем орусча сайтыбыз русчекет azattyk.org деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы социалдык желелерде баракчаларды ачканбыз, байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Жыйырма экинчи июль күнү Ош облусунун башчысы алмашты. Октябрь окуяларынан кийин келген Жарасул Абдыраимов башка кызматка дайындалып, мурдагы депутат Зиядин Жамалдинов облустун жаңы жетекчиси болду. Жамалдинов мамлекет башчынын облус жетекчилерин өзүнө караткан жарлыгынан кийин Оштогу президенттин өкүлү деген макам менен келген алгачкы киши. Кыргызстандагы эң чоң облустардын бирине дайындалган жетекчи ким? Мындан ары облус өкүлүнүн укуктары кандай болот? Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянында.
Мурдагы депутат 55 жаштагы Зиядин Жамалдинов президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 22 июлда дайындалды. Бир күндөн кийин облустагы активке тааныштыруу учурунда президенттин администрациясынын уюштуруу инспектордук иштер жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Жаныбек Жалалов жаңы жетекчини тажрыйбалуу кадр катары сыпаттады. Жамалдинов өз сөзүндө Оштон чыккан саясатчы экенин белгилеп, жергиликтүү көйгөйлөрдү жакшы билерин айтты. Кызматка дайындалардан мурун президент менен жолукпаганын, мындан кийин облус өкүлдөрүнө көбүрөөк укук берилет деп үмүт артаарын билдирди.
Премьер-министрдин өкүлү болсо, азыр түздөн түз президенттин өкүлү болуп дайындалып атат. Демек, көбүрөөк полномочия берет деген үмүттөбүз. Биринчи, биз ушул Ош областындагы жашап аткан, айылдагы жашап аткан элдерге баардыгына жакшынакай шарт түзүү керек. Ал жерде көптөгөн кемчиликтер бар азыр бүгүнкү күндөчү. Кайсы айылга баргыла метрике ала албай проблема. Ушуну тез аранын ичинде биз өз ордуна коюшубуз керек. Бул биринчи эле маселе. Андан кийин сөз түрдө биздин экономикага салым кошо турган ишканаларды куруу, демек бул инвестицияны тартуу инвесторлорду.
Зиядин Жамалдинов 1966-жылы Ош облусунун Ноокат районунда туулган. Алгач Оштогу эт комбинатында эмгектенген. 1994-жылы салык кызматына ишке кирип, 10 жылга чукул ар кандай кызматтарды аркалаган. Саясий карьерасы 2003-жылы Акыйкатчы институтунун Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштегенден кийин башталган. 2005-жылы алгач ирет Жогорку Кеңештин 3-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланган. 2007-жылы Ак жол партиясынын курамына кирип, Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты болгон. 2015-жылы болсо Өнүгү Прогресс партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Ошентип 3 ирет депутаттык креслого отурган. Ачык булактарда 2010-жылы Атажурт партиясына мүчө болгону жазылган. Облустук өкүлчүлүк тараткан маалыматта Атажурттун да Ак жолдун да аты аталбайт.
Садык Жапаров менен пикирлеш болгон, намилеси жаман эмес болгон да.
Коомдук тармактарда Жамалдиновду министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов менен жердеш экенине көңүл бургандар болду. Ал эми саясий талдоочу Төлөгөн Келдибаев болсо жаңы өкүл менен президент Садыр Жапаровдун байланышын белгиледи.
Өзү башка партияларда жүрсө деле жогорку кеңеште депутат болгон, чогуу жүрүшкөн, бири бири тааныйт, дос катары болушу мүмкүн. Ошондуктан жагын тандады деп ойлойм да. Кандай иштерди кылганын айта албайм эми азыр. Эми облуста жетекчи болуп келди, эми кандай иштегендерин эми көрөбүз да.
Ал ортодо мурдагы губернатор Жарасул Абдырайымов экономика жана финансы министринин орун басары болуп тайындалды. Ал 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин Оштогу такталаш учурунда Ош облусун жетектеп баштаган. Борбордук бийлик Абдырайымов Оштогу саясий абалды турукташтырып, акимдердин, айыл өкмөттөрдүн бийлик талашуусун токтотот деп ишеним арткан. Өткөн учурда келген Абдырайымов Ош облусун өнүктүрүүнү көздөгөн 10 долбоор сунуштаган. Алардын арасында аэропортту башка жакка жылдыруу, электромобиль лерди алып келүү сыяктуу дымактуу да, байпак чыгаруучу цех ачуу сыяктуу чакан да долбоорлор бар. Абдырайымов менен чогуу иштеген кызматкерлер бул долбоорлордун басымдуу бөлүгү ишке ашуу алдында тураарына ынандырууда. Сиядин Жамалдинов да каражатты аз талап кылгандарын аягына чыгарам деп сөз берди.
Балки мисалга акча каражат көп кете турган өндүрүштөр мисалгачы. Аны эптеп баштап алып анан аяга чыгарып алган эмне кереги бар мисалгачы, туурабы? А балки он тең керек жеңил бүтүрө турган ишканалардыр. Демек анда баардыгын бүтүрүүгө аракет кылабыз, улайбыз. Мен андай таштап коюп, эгерде андай кылып же Жарасул Осмоналиевич баштаган эле муну мен алып кетпейм деген оюм жок андайчы. Кылган иштерди кайра улап кеткенибиз жакшы болот эсептелет.
Жарасул Абдырайымов 1960 жылы Ош облусундагы Алай районунун борбору Күлчөдө туулган. Буга чейин ал ишкерлик менен алектенип, Ишеним партиясынын саясий кеңешинин төрагасы, нанотехнологиялар институтунун башчысы, өкмөттү реформалоо боюнча ата Андаш долбоордун автору катары да маалым. Абдырайымовдун губернатор болуп дайындалуусуна анын бир тууган агасы Каныбек Осмоналиев менен президенттин жакын мамилеси түрткү болгону айтылган. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Осмоналиев Садыр Жапаров камакта жатканда анын боштондугун талап кылган митинг уюштуруп камакка алынгандардын катарында болгон. Бирок Осмоналиев азыр президентти сындаган пикирлерин билдирип келе жатат. Кыргызстанда жаңы баш мыйзамга ылайык мамлекеттик катчы институту кайра түзүлүп, июл айынын башында ал кызматка жазуучу Чолпонбек Абыкеев дайындалган. Осмоналиев азаттыкка берген маегинде ал орунга өзү дайындаларын күтүп жүргөнүн айткан.
Бул жайында конституциялык мындай кеңешим болгондо Садымыр Ожоевич өзү мага тапшырма берип, агай ушуну киргизели кайта дегенде мен конституциялык кеңештин мүчөсү катары киргизип, мындай узакка чейин эме кылып эптеп өткөргөнбүз. Ошондон эле эмнегедир ишенип алыптын, ушу мен ушу орунду берсе керек деп сүйрөп жүргөнү кече ушундай.
Жарасул Абдырайымовдун Ош облусунун жетекчилигинен алынган учуру анын агасы Каныбек Осмоналиевдин бийликти сындай баштаган учурга туш келди. Жетекчиси алмашкан Ош облусу Кыргызстандын түштүгүндөгү ири облустардын бири. Ал Кытай, Өзбекстан, Тажикстан менен чектешет. Облустун курамына 7 район, 3 райондук маанидеги Карасуу, Ноокат, Өзгөн шаары жана 88 айылдык аймак кирет. Саясат талдоочу Абдыжапар Аккулов акыркы 2 жыл ичинде 3 жетекчи алмашкан облус өкүлчүлүгүн ак үй саясий курал катары колдонуп жатат деп сыпаттады. Анын пикиринде акыркы дайындоолор парламенттик шайлоого байланыштуу.
Биз мындай бир жетекчилик фигураны көбүнчөсү ошол саясий инструмент катары пайдаланып үйрөнүп алдык да. Ал экономика, баягы элдин социалдык турмушу, ар бир областтын баягы бир потенциалын пайдаланып бир өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу мындай тосун только ошол жана шайлоонун жыйынтыгы азыркы келген бийликке канчалык пайда алып келет. Көбүнчөсү ошол жакка баягы акцент басып, мындай басым жасап, мындай кадрдык дайындоолор болуп келген деген мына бул ири кайталанды деп айтсак болот.
Ал арада президент Садыр Жапаров 15 июлда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жарлыкка кол койду. Буга ылайык эми облус жетекчилери президентке түз баш ийет. Буга чейин алар өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп келген. Президенттик аппараттан бул жарлыкка ылайык облус жетекчилерин министрлер кабинети президент менен түз байланышта болуп, маалыматты ыкчам жеткирип турат деп түшүндүрүшкөн. Мындан тышкары, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү район акимдерин кызматка дайындоо же бошотуу сунушун алгач министрлер кабинетинин төрагасы менен макулдашып, андан кийин мамлекеттик башчыга жолдойт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кезек келдик экономика түрмөгүндө. Бул жолу Кыргызстандагы бал өндүрүшү тууралуу сөз кылабыз. Аты алыска таанылып, бирок сатууга келгенде кыйынчылыктан арыла албай жаткан бул өндүрүш тууралуу берүүнү кесиптешим Мирлан Кадыров даярдаган.
Атбашыда кара жолдун жээгинде балчылар ушул тушта каз катар тизилип турат. Алар биринен бири өтүп бал тартышууда. Күн ысууктагыча алар тыным алышпайт. Анткени азыр жан үрөп иштеп алышпаса эмгегинин акыбети кайтпай калышы мүмкүн. Атбашынын ак балын өндүрүүгө ашыккандардын көбү нарындыктар, арасында Чүй, Жалалабад жана Ысык көлдөн келген балчылар бар. Атбашта күн эми гана ысый баштагандыктан балчылардын иши жаңы гана кызыды.
9000 чейин батат да могу клеткагачы. Могу жерде көзчөлөр болуп турбайбы?
Азамат Сарыгулов ары багып бал тартканына 10 жылдан ашты. Анын 70ге чукул бал челеги бар. Бир жылда 7 тоннага чейин бал өндүрөт.
Эми жумушу оор жумуш. Баягы көп киши бал челек курап алсаң эле өзү алып келе берет деп көп киши айтып калат да бизге делечи. Бирок ошол канчалык эмгек кылсаң ошол жаз күз биз эч жака жыла албайбыз да. Ушул арыны караш керек. Эмгеги аябай эмгекти талап кылат. Тыкат караш керек. Бир эле жеринен кетирип алсаң ошол бир жылкы эмгегиң талаага кетет да. Көбү ошол жумушу жеңил деп ар багып алышып бир эки жыл карагандан кийин тыштап салгандар да көп жумушу оор экен деп. Анан бул арынын жумушуна ушу неме кылып алсаң көнүп анан ушу арыны жумушун тыштай албайсың да. Бул көнгөндөн кийин бул арыны бакпай тыштап кете албайсың. Аябай көнүп аласың өзүң дагы.
Азамат балчылык кесипти атайын окуган эмес, тааныш балчыларды ээрчип аларга бекер иштеп берип жүрүп үйрөнгөн. Азыр ал ар бир балчелектеги 30 000 арынын мүнөзүн өздөштүрүп оорутпай багууну жакшы билет.
Маселе биздики эң чоң маселе ошо сатууда да.
Азамат Сарыкулов бир жылда өндүргөн балын Бишкек шаарындагы дүкөнгө тааныштары аркылуу сатат. Быйыл балдын 1 кг дүгүнөн 300 сомго чыкты. Акыркы жылдары айрыкча жаштардын арасында балчылыкты кирешелүү бизнес катары көрүп, ага кызыккандардын саны көбөйүүдө. Мындайда үйрөнчүкү балчылар тажрыйбалууларга кошулуп, айрымдары бекер иштеп, айрымдары 10 чакты бал челегин кошо кошуп алып өздөштүрүп кетишет экен. Маселен, атбашылык Тилек Сарсаров ушундай үйрөнчүк балчылардан.
Үйрөнөм деп кызыккандар аябай көп. Мурда бизде бир жерде мисалы бир айылда 3 балчелекчи болсо, азыр 5-6 балчелекчи отурат да, көбөйүп атат. Ошону менен бирге эле мындай аябай жакшы билген балчелекчилер дагы аз. Үйрөнө албай көп жыл кыйналып жүргөндөр да көп да.
Нарындык балчылардын Нарын уюк аттуу уюму бар. Ага атбашынан 100ге жакын балчы мүчө катары катталган. Бирок өз алдынча иштегендер да бар. Уюмдун маалыматына ылайык, учурда атбашыда эле 400 балчы иштеп жатат. Нарындык балчылардын уюму азыр өндүргөн продукцияны жарнама кылуу үчүн акырындык менен аракет кыла баштады. Нарын уюк уюму учурда эл аралык уюмдарга долбоор жазуу менен элек. Эми ал долбоор колдоо таап, тийиштүү кагаз иштери аяктап калса, чет өлкөгө чыгаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт, дейт аталган уюмдун төрагасы Алыбек Орозакунов.
Бул ак балга ИИДнын сертификат жок да, негизи ала албай койдук да. Сертификат алалы дегенбиз да, анан кудай буюрса ушул жакын арада сертификат боюнча атайын эксперттер келет анан Франциядан. Кудай буюрса эми ушул алар келсе могу полюлерге алып барып көрсөтүп, пасекаларды көрсөтүп болушунча эмеге единый сертификатка аракет кылабыз, кудай буюрса аз калды. Учурда мооруки жаз суук болуп, жайдак башы начарыраак болуп, суук болду да, жаман эме шамал жаан болупчу. Баарыбыздыкы эле көбүнчөбүздүкү арыбыз слабыйраак болуп, балыбыз кичине азыраак болгон сатат.
Атбашынын ак балы буга чейин бир катар эл аралык сынактарда бааланган. Маселен, 2019-жылы Британияда Лондон International Honey Award сынагында алтын медалга ээ болгон. Быйыл апрель айында Нарын облустук бийлик жайка уюмунун долбоору менен ат баштан өндүрүлгөн бал Жапонияга экспорт кылууга сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айткан. Бирок тышта сатылчу балдын көлөмү жана баасы тууралуу маалымат белгилен эмес. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал соңку жылдары бир катар эл аралык көргөзмөлөрдө да мактоо казылган. 2013 жылы Киевде, 2014 жылы Түркияда алтын медалга ээ болгон. 2015 жылы болсо Түштүк Кореяда Кыргызстандын балы сапаты мыкты деп табылган. Кытайдын Үрүмчү жана Шанхай шаарларында кыргыз балы деген аталышта соода дүкөндөр ачылган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын балы дүйнөнүн 30 өлкөсүнө экспортолот. Эң көп сатып алган өлкө бул Кытай болуп эсептелинет. Мындан тышкары Кыргызстандан өндүрүлгөн бал араб өлкөлөрүнө жана Европа мамлекеттерине ташыган ишкерлер да бар. Балдын чет өлкөдөгү баасы орточо $5. Кыргызстандагы бал өндүрүшү менен иштеген Аман Green Food компаниясынын негиздөөчүсү Кадыр Аалы бул тармактагы өксүктөргө токтолду.
Эми мурда караганда жакшы иштер жүрүп жатат деп айта албайбыз деле, анткени бизде мага экспортерлер анан балчылар өзүнүн болгон аракетин жасап атышат. Саяз Пичеловот деп мурда жетекчиси Раматлыков депти, ал киши да көп аракет кылган, көп медалдар ошол кишинин аркасынан алынган. Андан кийин дагы балчылар өзү биз дагы ошол чоң чоң уставкаларга тиги немелерге катышып ярмаркалар айланында ошондой медалдар алганга жетишкенбиз. Бирок бул жерде кыргыз балына биз аябай мындай маркетинг жагына көп деле көңүл бурулган жок да. Менимче мамлекет жактан дагы ушуга көбүрөөк көңүл бурсак, эми акыркы кезде ооба, тиги президенттер ал жактары бул жактарга ачыл жака чыгып алса, балды алганча чыгып ошого үйрөнүп атышат. Бул аябай жакшы көрүнүш да. Мейли президенттин делегациясыбы же премьердикиби же башкалар көбүнчө бал сурап калышты да. Бирок биз деле ушул кезде ошо өзүбүздө бар болгон балды аябай жакшы укупкалап ошону жакшы бир деңгээлге жеткириш немебиз дагы аз болуп атат, мындай көрүнөрлүк деңгээлде болбой атат да.
Кыргызстанда жылына 10-12 миң тонна бал өндүрүлөт. Өлкөнүн бардык облустарына жылына 2-3 ирет бал алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Кыргызстанда бал аары өстүрүүгө бош жерлер көп. Эгер Кыргызстанда балчылар көбөйүп, бардык жерди пайдаланса, жылына 100 миң тоннага чейин бал өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар экендигин азистер белгилешет. Учурда Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 900 балчы бар. Бирок өз алдынча иштегендерди кошкондо 4 миң чамалап кетет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышкан биздин Кыргызстан саясий партиясына берилген добуштарды жараксыз деп тапты. Партия жетекчилиги муну саясий чечим деп жогорку сотко кайрыларын билдирди. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматов ачкачылык жарыялады. Талибан кыймылынын жолчулары менен 26 июлдагы салгылашта оогандык 46 аскер Пакистандын аймагына кире качты. 23 майда Минскиге чукул кондурулган учактын авиадиспетчери Олег Олегов үй бүлөсү менен Беларусьтан жашыруун чыгып кеткени кабарланды. Түркиядагы кыргызстандык мигранттар пенсияла баштады. Бул жана башка маалыматтардын толугураак топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен. Бүгүн 27 июль. Чолпон Ата аймактык ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн негиздеген Сарбагыш Иманалиевдин дүйнөдөн өткөнүнө 1 жыл болду. Мыкты адисте азыр деле жоктогондор көп. Коронавирус 2 жылдан бери Кыргызстанда ондогон мыкты дарыгерлерди алып кетти. Мындан мамлекет, эл кандай сабак алды? Маркум дарыгер Сарбагыш Иманалиев өмүрүнүн аягына чейин айтып жүргөн медицинадагы көйгөйлөр чечилдиби? Бул суроолорго жоопту Аскөлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева издеп көрдү.
2020 жылдын июль айы көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн оор болду. Өлкөдө ондогон үй бүлөлөр жакындарын коронавирустан жоготуп, кыйын күндөрдү башынан өткөрдү. Элдин камында жүргөн мыкты медиктерибиз дагы вирустун айынан бул дүйнө менен кош айтышты.
Мен чалгымбир кыска болуп калды. Нестелигине барабыз, балдар келген сайын барып жүрөсүнө барып куран окутуп эскерип эметебиз, бирок үйдө жок да.
2020-жылдын 27-июлунда Ысык Көл районунун башкы реаниматологу Сарбак Шайманалиев көзөмдө. Ал кыргыз медицинасына өмүрүнүн 35 жылын арнаган, райондогу жандандыруу бөлүмүн түзгөн эң алгачкы медик болгон. Пандемия маалында да реаниматолог вируска чалдыккан оор абалдагы бейтаптарды карап жатып, өз өмүрүн вирус калдырып жиберген. Дарыгердин аркасында 3 уул, 1 кызы жана жубайы калды. Бир жылдан бери бул үй бүлөнүн көз жашы тыйылбай келе жатканын анын жолдошу Гүлмира Сейитова айтты.
Үйдө балдар менен неберелер менен ызычуу болуп кечке күнүм өтөт, анан кеч киргенде эле деген жоктойсуң да, жок да, күтөсүң. До сих пор эле күтөрөм да, вот азыр кирип келчү дей болупчу, бирок деген ал жок да. Сагынасың, жатып алып деп ыйласаң деген кичинекей неберем эмне Сарбашты сагындыңбы дейт да, сени ыйлаба деп коет Сарбаштыкин тез жактан карап турат депчи.
Сарбак Шайманалиев 5 кыз, 5 эркектин эң улуусу болгон. Атасы Кочкор райондогу агроном, энеси почтанын байланыш бөлүмүндө иштеген. Бир туугандардын төртөө медик. Сарбак Шайманалиев реаниматолог, Гүлсара Иманалиева реаниматолог, Мариямбек Иманалиев тиш дарыгери, Жылдыз Иманалиева фармацевт. Энесинин уулу Чыңгыз Иманалиев да дарыгерлик кесипти тандап алган. Ал эми дарыгердин кенже уулу Бекмырза Табылдиев медициналык академиянын 7-чү курсун аяктап жатат. Окууну бүтсө ата жолун жолдоп реаниматолог болорун апасы Гүлмира Сейитова айтты.
Келиндерге да айтам, Бекмырзаны жакшылап карагыла, мунун профессиясы оор, жалаң кан сандар менен иштейт, страшный операцияларды көрсөтөт да, сүрөткө тартып алат, момундай эметип атам деп. Өзү азыр деген Сарбакш жок биз деген. Бирөөнүн бир өзү ооруп калса эле ушул балага зыян жетебиз да.
Атасынын кылган иши калтырган изи менен сыймыктанып уулдары калганын Адилет Табылдиев айтты.
Өзүңдү түн алып түш керексиң, элдин астында да мындай сүйлөгөн сөзүң туура болуш керек деп аябай көп нерсени үйрөтчү. Анан айтчу, көп майнени эмеге бердичи, өзүнүн туугандарына, анан атамдын инисинин баласын, эң кичүү баласын өзүнө апасы каза болгондо мен багам, мен карайм деп аны деле алган. Каза болоорун астында деле бирок көп сүйлөшчүбүз, көп ушу кабинетине барып атам жумушта отурчу, анан көп көрсөтчү, элдер менен кантип сүйлөшөт, кабинетиң ырыз болуп анан ойлоп ушунун ошонун баарын эле үйрөтүп даярдап берип кетиптир да.
Дарыгер былтыр 9-июлда Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө катышып Ысык Көл районундагы кырдаалды айтып берген эле. Анда коронавирус күч алып райондо ачылган кызыл зонанын баары ооруларга жүк толгонун, медицина жабдыктарынын тартыштыгын, аймактык оорукананын 20 жылдан бери каралбай турган инфекция бөлүмү ооруларды кабыл алууга шарты жок экенин айтып берген эле. Андан көп узабай 27-июлда элешкен илдеттен өзү көз жумду. Өткөн жайда пандемия күч алып бейтаптардын саны көбөйгөндө жергиликтүү бийлик оорукананын короосу чатыр тиккен. Сарбак Шайманалиев коңгуроо кагып барган жеринен маселе кылып көтөрүп жүргөн көйгөйгө өкмөт бул райондо 3 дарыгеринен айрылгандан кийин гана көңүл бурган. 22 миллион сомго инфекция бөлүмү оңдолуп, дагы 7 миллион сомго медицина жабдуулары алынганын оорукананын медайымы Чынара Молдогазиева айтып берген эле.
Азыр мондай жаркырап аткан зданияны көрүп атасыңар да, бирок мындай здание болгон эмес. Биз мына могу жерге, например, зоналарды бөлүш үчүн жөнөкөй эле жанагы калың пленкаларды тосуп алып зона бөлүп иштедик да. Ошол учурда ар бир медработник өз жанын ойлогон жок. Азыр деген мына заман болуп атат да, сонун бүт баары бар. ЭВЛ больница боюнча ЭВЛбыз жок эле, азыр Кудай шүгүр ЭВЛдарыбыз бар.
Сарбак Шайманалиевдин жанында иштеп тажрыйба топтогон реаниматолог дарыгердин бир тууган карындашы Гүлсара Иманалиева коронавирус илдети менен бир жолу, өпкөнүн кагынуусу менен дагы 2 жолу күрөшүп жаңдан гана ооруканадан чыкты. Бирок ал дагы ооруларды таштабай колунан келген жардамын берип жатканын агасы Мариямбек Иманалиев айтты. Бул вирус канчалаган өмүрдү алгандан кийин медицинага көңүл бурула баштаганын да Мариямбек Иманалиев кошумчалады.
Сарбагыш Табылдиевич, биринчи очередте ушу элди ойлочу, больнойлорун ойлочу, телефону эч убакта өчүрчү эмес да. Ушу райондо көп кырсыктар болот, көп келген кишилер болот. Ушу кайсы моментте болбосо дагы өзүнүн жумушунда турчу да, күндүр түндүр дебей. Анан мен ойлойм, ушу мамлекет көңүл бурса, ушу унутулбаса, ушулардын медиктери деп ойлойм да. Негизи медиктерге чоң көңүл буруш керек деп ойлойм да. Турция бар, дарыланбай, ушу именно Кыргызстандан келип дарылансын, ушул жерден дарыланып, ушу медицинабыз өссө экен, өнсө экен деген ойлорум бар да.
Өткөн 2020-жылы Ысык Көл облусу тажрыйбалуу 6 дарыгеринен айрылды. Алардын баары көз кагынып коронавируска чалдыгып каза тапкандар. Алардын үчөө Ысык Көл районунун мыкты адистери Бүйбайым Жээнбаева, Канатбек Сарбагышев жана Сарбак Шайманалиев. Бул медиктер өмүрүнүн теңинен көбүн кыргыз медицинасына арнагандар. Коронавируска каршы штабтын маалыматы боюнча коронавирус алгач аныкталган былтыркы март айынан бери Кыргызстан боюнча 108 медицина кызматкери илдеттен көз жумду. Ал эми COVID-19 менен ооруган медициналык кызматкерлердин жалпы саны 6100 ашкан. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча RFRL Чекит.орг дарегине салыңыз. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сынак эмгектерди кабыл алуу ушул аптанын соңунда тагыраагы 30 июлда аягына чыгат. Катышыңыз ага чейин сизге келип калабыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 27 июлдагы кечки таңкы программаларды соңуна чыгарат. Студияда Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org. Кийинки бир саатта деле жаңы баяндарды угасыз. Толкундук отурбоңуз.